Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ifafidina sallallahu yakum. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang nawaqidul Islam. Dan kita sampai pada yang ketiga. Malam yukafir al-musyrikin awsaka fi kufrim awsohaha matabum kafar. Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu tentang kekafir mereka atau membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir. Kalau yang pertama dan yang kedua tadi itu termasuk kepada nawaqidul iman al-amaliyah, ya. Jadi pembatal-pembatal keislaman yang terkait dengan amal. Nah, yang ketiga ini termasuk nawaqidul Islam al-qauliyah dan as-syakiyah. Ini pembatal keislaman yang berupa perkataan atau berupa keraguan. Di mana inti dari pembatal yang ketiga ini, seseorang itu tidak menyatakan kafirnya orang musyrik. Dan yang dimaksudkan dengan orang musyrik di sini adalah orang kafir secara keseluruhan. Di mana di sini seseorang kaitannya dengan orang kafir atau orang musyrik, dia bisa menjadi kafir dengan sebab dia meyakininya bahwa orang musyrik itu tidak kafir. Dia menyatakan orang musyrik itu tidak kafir. Atau yang kedua, dia ragu tentang kekafirannya. Dia ragu tentang kekafirannya. Atau lebih parah dari itu, dia menyatakan bahwa mereka benar. Jalannya benar. Sama saja dengan jalannya kaum muslimin, hanya beda jalan. Mereka juga benar. Ini, barang siapa yang ada pada yang ketiga hal tersebut terkait dengan sikapnya kepada orang musyrik, orang kafir, maka dia kafir. Walaupun dia tidak menjalankan sedikit pun dari apa yang dijalani orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Kemudian, bahwa yang masuk kategori orang musyrik atau orang kafir di sini itu ada dua secara pengelompokannya. Yang pertama, yang kafir yang asli. Dia kafirnya kafir asli. Dalam arti tidak beragama Islam sejak asalnya. Seperti orang Yahudi, orang Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, Komunis. Itu masuk orang musyrik. Semua mereka orang musyrik, orang kafir. Kemudian yang kedua, yang kekafirannya tori, kekafirannya datang berikutnya. Aslinya, asalnya dia muslim, kemudian dia menjadi kafir dengan sebab ada padanya nawaqidul Islam. Nah, untuk yang pertama, kelompok yang pertama tadi tidak disyaratkan adanya apa? Adanya tamamus syurut wa intifaul mawani. Maka kalau ada orang muslim yang dia tidak mengkafirkan orang Yahudi, ada orang Nasrani, dia tanya, ini kafir enggak? Dia agama Nasrani kafir enggak? Wah, gimana ya? Ya, mungkin kafir, mungkin enggak. Maka dia kafir. Atau dia ya enggak lah. Dia kan agamanya juga agama langit asalnya, samawi. Ya enggak kafir kalau masih agamanya agama samawi. Beda kalau Hindu, Buddha kafir. Kalau Nasrani, Yahudi, ya nanti dulu. Mereka enggak bisa dikafirkan begitu saja. Maka dia kafir. Ini kalau untuk kategori kafir yang pertama. Adapun untuk yang kedua, yaitu yang kafirnya Tori, kafirnya datang berikutnya, karena ada dia aslinya Muslim, kemudian ada padanya nawakidul Islam, maka ini bagi yang telah dihukumi oleh ulama, dia kafir dengan sebab nawakidul Islamnya. Dan telah sampai kepadanya penjelasan, hujah, keterangan, bahwasanya dia telah kafir dengan sebab nawakidul Islamnya. Jadi tidak masuk kategori pembatal yang ketiga ini, seseorang yang melihat ada orang yang asalnya Muslim, kemudian ada padanya nawakidul Islam, kemudian tanya, orang ini kafir enggak? Dia telah berbuat syirik loh. Dia berbuat syirik loh. Ini kafir enggak? Wah, nanti dulu kalau untuk mengkafirkan. Saya ragu tentang kekafirannya. Atau bahkan dia enggak kafir. Maka ini tidak masuk dalam yang ketiga ini. Ya, tidak masuk. Maka tidak diterapkan kepadanya, Pak. Malam yukafir al-musyrik, osaka fi kufri, al-sohamadun bahwa kafir. Berarti kamu telah kafir karena ragu tentang kafirannya. Tidak. Tetapi kalau dia ragu tentang kafir orang musyrik, bahwasanya orang musyrik itu tidak kafir, dia kafir. Tetapi dia ragu tentang kekafiran individu tertentu yang asalnya dia muslim, kemudian ada padanya salah satu dari nawakidul Islam. Bahkan semestinya dia tidak boleh mengkafirkannya sebelum apa? Terpenuhinya syarat-syarat dan didalanya mawani sebagaimana telah kita bahas di depan tadi. Jadi tidak termasuk dalam kategori pembatal keislaman yang ketiga ini, orang yang ragu terhadap kekafiran seorang yang asalnya Muslim yang dia melakukan perbuatan kesyirikan atau perbuatan kekafiran, tidak masuk dalam yang ketiga ini. Jadi yang dimaksudkan di sini, yang dia ragu tentang kekafiran orang yang memang asalnya kafir, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Atau dia ragu tentang kekafiran hukum kesyirikan, bahwasanya kesyirikan tidak kafir. Bukanlah termasuk di dalamnya orang yang ragu tentang kekafiran seorang yang asalnya Muslim, lalu dia melakukan nawakidul Islam dan belum ditegakkan padanya syarat-syarat dan mawani'nya. Sehingga dalam hal ini, boleh juga tidak dikafirkan seorang, misalnya ada ulama A menyatakan kafirnya si Fulan. Kemudian dia belum mukni. Artinya dia belum apa? Belum apa sepenuhnya mukni bahwasanya si A kafir, maka dia tidak mengkafirkan. Itu tidak termasuk juga di sini, tidak termasuk. Berbeda kalau kemudian ulama telah ijma tentang kekafiran si A, kemudian dia tidak mengkafirkannya, maka dia kafir. Sekali lagi, bahwa yang dimaksudkan orang musyrik adalah semua orang kafir. Baik dia Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, komunis. Termasuk dalamnya orang yang asalnya dia Muslim, tetapi telah tegak padanya kekafiran dan telah dihukumi bahwasanya dia adalah kafir, murtad. Maka dia adalah orang kafir. Nah, beliau tidak menyebutkan dalilnya di sini. Di antara dalil yang bisa digunakan adalah firman Allah, "Faman yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wusqa, yaitu la ilaha illallah. Artinya disyaratkan pada la ilaha illallah itu kufur kepada tagut. Dan yang dimaksudkan kufur kepada tagut adalah mengingkarinya, termasuk mengkafirkan penyembahnya. Di kufur kepada tagut itu mengingkari pengabdian kepada tagut dan mengkafirkan penyembah tagut. Itu kufur kepada tagut. Itu menjadi syarat keimanan. Maka tidak bersatu antara tidak kufur kepada tagut dengan iman. Keduanya harus terpisah. Maka fama yakfur bi tagut wa yu'min billah. Jadi iman kepada Allah harus disyaratkan kufur kepada tagut. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma minni dima'uhum wa amwaluhum wa hisabuhum 'ala Allah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur terhadap apa yang disembah selain Allah Ta'ala, maka telah terjaga dariku harta dan darahnya, adapun hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan pensyaratan kufur kepada tagut bagi orang yang mengucapkan la ilallah untuk dia statusnya dianggap muslim. Artinya walaupun dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah tetapi tidak kufur kepada tagut, tidak menyatakan pengingkaran kepada tagut, pengabdian kepada selain Allah, dan tidak mengkafirkan penyembah tagut, maka dia tidak muslim dengan ucapan la ilaha illallahnya. Ini dalil yang menunjukkan tentang malam yukafir al-muslikin al-shakka fi kufrihim al-shaha madzhabuhum kafar. Maka apa yang disuarakan oleh JIL, jaringan Islam liberal, itu adalah seruan kekafiran. Ajakan kaum jil adalah ajakan kekafiran. Karena mereka mengajak manusia untuk apa? Untuk tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Atau setidak-tidaknya untuk ragu. Bahkan untuk membenarkan mazhab mereka. Bahwasanya Yahudi, Nasrani itu tidak kafir. Mereka sama saja dengan kaum muslimin, hanya beda jalan saja. Inilah merupakan ajakan kekafiran. Dan siapa yang berpemikiran dan berpandangan sebagaimana pandangan kaum jil, maka mereka lah kafir. Kemudian yang keempat, Arabi mani taqoda anna ghaira haji nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hajjihi au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladzina yufaddiluna hukma at-tawagit ala hukmi fahuwa kafir. Yang keempat, beliau sampaikan, barang siapa yang berkeyakinan bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dibandingkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahwa hukum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik dibandingkan hukumnya, seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum-hukum tagut dibandingkan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Sebelum saya memasuki pembahasan yang keempat, saya sedikit ke yang ketiga tadi. Di samping bahwasanya mereka yang tidak mengkafir orang musyrik kafir berdasarkan ayat dan hadis tadi, juga disebabkan karena mereka telah mengingkari hukum Al-Quran. Karena Al-Quran menghukumi orang musyrik itu kafir. Kok kemudian dia tidak mengkafirkan? Berarti dia mendustakan Al-Quran. Jadi karena dia telah mengingkari hukum Al-Quran yang menghukumi bahwasanya orang yang musyrik kafir. Ini sebab yang lainnya yang menyebabkan orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik kafir. Karena dia telah mengingkari hukum Al-Quran. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada hukum Al-Quran, maka dia kafir. Nah, pada yang keempat ini perlu sampaikan dua hal, yang satu umum, yang satu khusus. Yang umum, itu yang berkeyakinan bahwa selain petunjuk Nabi lebih sempurna dibandingkan petunjuk Nabi. Lebih khusus dari itu adalah hukum selain Nabi lebih baik dibandingkan hukum Nabi. Yang sesungguhnya hukum Nabi bagian dari petunjuknya. Namun belum sebutkan secara khusus, karena ini yang banyak juga terjadi pada kaum muslimin, nawaqidh Islam dalam masalah hukum. Ikhwah fillah nasallahu yakum, beliau sampaikan orang yang berkeyakinan, berarti ini termasuk apa? Termasuk nawaqidul Islam yang terkait dengan i'tiqadiyah. Nawaqidul Islam i'tiqadiyah. Nawaqidh al-i'tiqadiyah. Pembatal-pembatal yang kaitannya dengan keyakinan. Maka kalau nawaqidh i'tiqadiyah walaupun dohirnya tidak kafir, hakikatnya dia kafir. Kalau pembatal terkait dengan keyakinan walaupun dohirnya tidak kafir, maka dia kafir. Seperti di sini, barang siapa yang berkeyakinan bahwa selain petunjuk Nabi lebih sempurna dibandingkan petunjuknya, walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Dan petunjuk Nabi di sini umum. Baik petunjuk Nabi dalam berpakaian, dalam penampilan, di dalam urusan pendidikan, anak dan istri, kemudian di dalam makan, di dalam minum, kemudian di dalam bernegara, di dalam buang hajat, di semua yang ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dianggap itu masih kalah baik dengan yang ada dari selain Nabi, maka dia kafir. Misalnya, mana yang lebih baik, berjenggot atau tidak berjenggot? Oh, lebih baik yang tidak berjenggot. Lebih baik yang tidak berjenggot. Lebih baik tidak berjenggot dibandingkan berjenggot bagi laki-laki. Maka seandainya orang tersebut mengetahui bahwasannya berjenggot adalah merupakan perintah Nabi, kemudian dia mengatakan bahwasannya laki-laki lebih baik tidak berjenggot, maka dia telah kafir dengan keyakinannya. Walaupun dia jenggotan. Walaupun dia berjenggot. Demikian juga urusan makan dan minum. Kemudian pendidikan anak. Pendidikan yang baik tidak boleh memukul anak sama sekali. Itu lebih baik dibandingkan ada pemukulan. Ini saya singgung masalah ini karena dunia pendidikan hari ini menganggap celak pemukulan. Dan seorang guru yang memukul muridnya bisa diseret ke pengadilan. Orang tua boleh menuntut boleh menuntut si guru untuk diadili kalau sampai memukul anak ini sebagaimana ini pernah dipermasalahkan pada salah satu sekolah. Dan terus terang saya di bagian kesantrian, di Ma'atiyah Sunnah, kadang ada kalanya juga terjadi pemukulan, dan sering diprotes oleh wali santri. Dianggap tabu memukul anak. Bukan bagian dari pendidikan. Maka, barang siapa yang menyatakan bahwa pemukulan sama sekali bukan bagian dari pendidikan yang baik, setelah sampai kepadanya hadis Nabi perintah untuk memukul anak yang setelah 10 tahun tidak apa? Tidak mau sholat. Bahkan hadis Nabi yang menganjurkan orang tua untuk apa? Untuk menyiapkan apa? Cemeti di rumahnya. Itu bisa kafir dia dengan sebab pengingkaran, bahasnya pemukulan bagian dari pendidikan. Setelah dia juga mendengar ayat bahwasnya kalau istri nusus, dinasihati gak jalan, pisah ranjang gak jalan. Apa jalan berikutnya? Pukul. Dan ingin dianggap kekerasan rumah tangga, selama pemukulannya masih dalam koridor terukur, batasan syar'i, tetap dianggap kekerasan rumah tangga, dan suami telah apa, berbuat salah, melanggar HAM dengan hal ini, ini bisa kafir orangnya. Ingat, manik takoda anna ghairu hadin nabi akmal min hadihi. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa selain petunjuk nabi itu lebih sempurna dibandingkan petunjuk nabi. Nah ini yang kadang kita gak sadar. Kadang kita lalai dalam hal ini. Disebabkan apa? Karena tadi slogan-slogan kekafiran telah begitu disebar merata oleh orang-orang kafir. Diimajikan bahwa sesuatu yang datang dari barat, dari orang kafir itu lebih baik daripada apa yang datang dari Islam. Kalaupun tidak secara total omongannya, lafadznya seperti itu, tetapi pada bagian-bagian tertentu, yang jelas Islam sudah datang pengajarannya, Islam datang pengaturannya, kemudian dikatakan itu tidak sebaik dengan apa yang datang dari barat. Ini banyak terjadi di dunia pendidikan maupun di yang lainnya. Jadi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna dalam seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Maka tidak boleh siapapun di antara kita menyatakan atau berkeyakinan bahwa ada di sana selain petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu lebih baik. Bahkan untuk mengatakan sejajar pun tidak boleh. Dan itu telah mendustakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga firman Allah Taala. Fa inna khairul haji haji Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang berkeyakinan yang keempat ini berarti dia telah mendustakan hadis tersebut. Telah mendustakan hadis tersebut. Nabi kita lah terbaik dalam segala hal. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penggulu Bani Adam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga barang siapa yang berkeyakinan bahwa ada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang petunjuknya yang lebih sempurna dibandingkan petunjuk Nabi, lebih baik dibandingkan petunjuk Nabi, maka dia kafir. Maka hati-hati terhadap kita semuanya, jangan gegabah untuk menyatakan itu lebih baik daripada ini, sesuatu yang telah dinisbahkan kepada Islam, maka semestinya dia cek dulu benar enggak itu dari Islam. Setelah dia cek bahasnya ternyata itu benar dari Islam, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali menyatakan itu yang terbaik, itu yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Terlepas apakah kemudian dia mengamalkannya atau apa, belum mengamalkannya. Tetapi keyakinannya harus menyatakan bahwa itu yang lebih baik. Jangan kemudian karena dia belum siap untuk mengamalkannya, menghalanginya untuk menyatakan itu yang lebih baik, itu yang lebih sempurna. Kemudian pada bagian yang kedua, atau dia menyatakan berkeyakinan bahwasanya hukum selain Nabi lebih baik dibandingkan hukumnya, seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum tawagut, hukum togut-togut dibandingkan hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan keyakinan terhadap hukum, sesungguhnya bagian dari tadi, bagian dari petunjuk Nabi, tapi khusus masalah hukum, maka sikap manusia terhadap hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok ya, 5 atau 6. Yang pertama, orang yang berkeyakinan bahwa hukum Nabi yang lebih baik dibandingkan hukum seluruhnya dari selainnya, dan dia mengamalkannya. Ini adalah muslim yang sesungguhnya, muslim yang sempurna, yang sejati, yang meyakini bahwasanya hukum Nabi itulah yang terbaik dan hukum yang lainnya batil yang menyelisih hukum Nabi, dan dia melaksanakan hukum tersebut dan berhukum dengan hukum Nabi. Ini muslim yang sejati. Yang kedua, yang berkeyakinan bahwa hukum Nabi lebih baik dan hukum yang lainnya yang bertentangan, hukum yang batil, hukum yang batil, tetapi dia masih menggunakan hukum selain hukum Nabi, dan dia merasa berdosa dengan melaksanakan hukum yang bertentangan dengan hukum Nabi, maka ini muslim yang berdosa. Ini seorang muslim yang berdosa. Jadi dia berkeyakinan bahwasanya hukum Nabi itu yang terbaik, dan yang semua hukum yang bertentangan hukum Nabi adalah batil, jelek, tetapi dia masih menggunakan hukum tersebut. Pada sebagian masalah, maka dia muslim yang berdosa. Dengan catatan dia pun juga merasa berdosa dengan melaksanakan hukum tersebut, menggunakan hukum tersebut, memutuskan dengan hukum tersebut, maka dia muslim yang berdosa. Dan kekufuran yang ada padanya kufur asghar. Dia pun telah berbuat kufur, tapi kufurnya kufur asghar. Kemudian yang ketiga, yang berkeyakinan bahwa boleh, jadi dia berkeyakinan bahwa hukum selain Nabi itu, bahwa hukum Nabi lebih baik dibandingkan hukum selainnya, tetapi dia membolehkan penerapan hukum yang bertentangan dengan hukum Nabi, maka dia telah kafir. Sah-sah saja hukum yang jelek itu diterapkan dari kaum muslimin, boleh-boleh saja, tidak mengapa, walaupun itu lebih jelek dibandingkan hukum Islam, hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah kafir. Yang keempat, yang mensejajarkan, menyatakan hukum Nabi sama dengan hukum yang lainnya, itu baik, itu juga baik, sama-sama baik, sama saja, keduanya sama saja, boleh itu boleh ini, karena sama baiknya, padahal bertentangan dengan hukum Nabi. Misalnya pencuri dipotong tangan baik, dipenjara juga baik, sama saja boleh, tidak harus potong tangan. Kalau memenuhi kriteria untuk dipotong tangan, tidak harus potong tangan, boleh dipenjara saja boleh. Kemudian orang yang berzina, yang sudah menikah, itu dipenjara sampai mati, bagus. Dirajam juga bagus, sama saja itu, yang penting dia akhirnya mati. Maka dia telah kafir ketika meyakini sama saja antara hukum selain Nabi dengan hukum Nabi. Yang kelima, yang menyatakan seperti ini, bahwa hukum selain Nabi lebih bagus dibandingkan hukum Nabi. Jadi maka dialah kafir, walaupun dia tidak pernah berhukum dengan hukum selain Nabi, tapi itu keyakinannya, bahwa hukum selain Nabi itu lebih bagus. Oleh karena itu, masalah ini adalah masalah banawakit i'tiqadiyah, bukan amalia. Masalah i'tiqad, masalah keyakinan. Bagaimana keyakinannya? Bukan masalah amalia. Secara amalia, maka orang yang berhukum dengan selain hukum Nabi itu orang yang berdosa. Di sebelum dilihat bagaimana keyakinannya, itu orang yang berdosa. Adapun kekafirannya baru diketahui setelah apa? Setelah bagaimana keyakinannya. Selama belum dicek bagaimana keyakinannya, itu tidak bisa dikafirkan. Nah, ulama berselisih pendapat tentang kondisi yang keenam. Orang yang mengganti total. Jadi aturan Nabi diganti total dengan aturan yang bukan aturan Nabi, dengan perundang-undangan yang tidak dari Islam. Jadi undang-undang peninggalan Belanda atau Inggris, undang-undang buatan manusia sebagai ganti terhadap hukum Al-Quran dan Hadis. Sebagian ulama, kalau terjadi seperti itu, maka enggak dilihat lagi keyakinannya, dia dikafirkan. Yang menggantinya, yang tidak menggunakan hukum Islam sama sekali, hanya menggunakan hukum Togut saja, hukum Islam enggak digunakan sama sekali, tidak baik dalam masalah besar maupun masalah kecil, semuanya menggunakan hukum Togut, maka ini dikafirkan. Adapun sebagian yang lainnya, itu tetap melihat keyakinannya. Tetap dilihat keyakinannya. Tidak serta-merta dikafirkan, sehingga dia meyakini bahwasanya itu boleh. Meyakini tentang bolehnya. Selama dia meyakini itu haram, buruk, berdosa, maka tidak dikafirkan. Nah, ada lagi keadaan yang ketujuh, yaitu seseorang yang dengan niat yang baik menetapkan dengan hukum Nabi dan telah berusaha secara maksimal bahwasanya dia menerapkan hukum Nabi, tetapi secara kenyataan yang terjadi pada kasus tersebut itu bertentangan dengan hukum Nabi. Maka ini ma'dzur, tidak berdosa, dimaklumi, dimaafkan atas kesalahannya. Ini idza istahada al-hakimu fa'ahkama fa'asoba falahu ajron fa'idha akhtah falahu ajron wahid. Apabila seorang hakim beristihad, dia telah bersungguh-sungguh untuk menerapkan hukum Allah, lalu dia benar ketetapannya sesuai dengan hukum Allah, maka baginya dua pahala. Tetapi kalau kemudian dia salah, baginya satu pahala, menunjukkan dia tidak berdosa. Itu seorang alim sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, kemudian menetapkan sebuah hukum bahwa ini ketetapannya harus begini, atau ini haram, ini harus dibeginikan. Ternyata dalil yang lebih benar menyatakan bahwasanya itulah halal dan tidak boleh diperbuat demikian. Maka ini kesalahan manusiawi yang tidak disengaja, maka ijtihadnya mendapatkan pahala satu dan kesalahannya dimaafkan. Ini tentang orang berhukum dengan selain hukum Allah SWT. Jadi inti kekafiran orang yang berhukum dengan selain hukum Allah bukan pada pelaksanaannya, bukan pada amaliyahnya, tetapi pada apanya? Pada i'tiqadnya. Maka inilah nawaqid i'tiqadiyah, bukan nawaqid amaliyah. Dan Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah orang-orang kafir. Maka kekufuran di situ kufur asghar, apabila tadi hanya amaliyahnya saja, i'tiqadnya mastab benar, dan kufurnya kufur akbar apabila i'tiqadnya salah walaupun amalnya benar. Dan di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Ahmad bin Yahya dalam buku yang antum pegang, alaf firman Allah surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghayra islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan orang yang menjadikan petunjuk selain Nabi lebih baik daripada petunjuk Nabi, maka dia telah mencari selain Islam sebagai agamanya. Maka tidak diterima darinya dan di akhirat termasuk orang-orang yang binasa, orang-orang yang kafir. Ya, demikian yang keempat. Sekarang yang kelima. Beliau sampaikan al-khamis, man abghadha syai'an mimma jabi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walo amila bi faqad kafar. Liqaulihi ta'ala zalika bianam karihu ma'angsarallah fa'ahbata a'malahum. Yang kelima, barang siapa yang membenci sesuatu yang datang dari Nabi SAW meskipun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Hal itu didasari firman Allah SWT, yang demikian itu disebabkan karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka hapuslah amal-amal mereka. Dalilnya sangat jelas tentang kafirnya orang yang membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menghukumi kafirnya mereka adalah Allah Ta'ala ketika Allah menyatakan fa'ahbata amalahum, maka hapus seluruh amal mereka. Itu berarti bahwa mereka kafir dengan bencinya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Dan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, baik yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimatnya di sini umum, mimma jabi ar-rusul, dari sesuatu yang dibawa oleh Rasul, baik itu yang ada dalam Al-Qur'an maupun dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia mengamalkannya. Maka nawaqid yang kelima ini merupakan nawaqid i'tiqadiyah, pembatal keislaman yang terkait dengan keyakinan. Masalah hati. Yang dimaksudkan dengan benci terhadap sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benci terhadap zatnya. Dia benci kepada sesuatu tersebut dalam keadaan dia tahu itu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keadaan dia tahu itu ajaran Nabi, lalu dia membenci ajarannya. Membenci ajarannya. Seperti orang yang membenci sholat, walaupun dia sholat. Seperti juga orang yang membenci penegakan hukuman bagi pezina, pencuri. Dia benci kalau pezina dicambuk atau dirajam. Dia benci kalau pezina terhadap syariat dipotong tangannya bagi pencuri. Dia membenci syariat jenggot. Dia membenci syariat mengangkat kain dari mata kaki. Dia membenci wanita harus menutup aurat seluruh tubuhnya. Dia membenci syariat poligami dan lain sebagainya. Maka itu merupakan kekafiran. Tetapi tidak setiap orang yang membenci seseorang yang berjenggot, dia kafir. Orang yang membenci orang yang sholat, dia kafir. Karena terkadang bukan sholatnya yang dia benci, tapi orang yang sholat itu yang dia benci. Bukan syariat jenggot yang dia benci, tapi orang yang berjenggot itu yang dia benci. Bukan syarat poligami yang dia benci, suaminya yang poligami itu yang dia benci. Dia enggak suka suaminya poligami, bukan enggak suka syarat poligami, enggak suka suaminya poligami. Tolong dibedakan. Jangan sekali-kali suaminya mengkafirkan istrinya gara-gara apa? Dia poligami, istrinya enggak setuju. Emang kamu benci syarat poligami? Iya, ya kalau enggak membolehkan berarti ya. Emang kenapa enggak boleh? Ya enggak suka saja kamu, berarti enggak suka sama syarat poligami. Awas kafir kamu nanti. Tidak. Jadi dia benci kepada syariatnya tersebut. Bukan kepada orang yang melaksanakannya. Karena kepada orang yang melaksanakannya, maka kadang dia memang benci kepada syariatnya, kadang kepada orangnya, bukan kepada syariatnya. Maka kalau kepada orang yang melaksanakan syariat tersebut, maka ini tafsil, tergantung latar belakang kebenciannya. Kemudian yang keenam, asadis manis tahza'a bisyai'in min dinir rasuli aw sawabi aw qabi kafar. Wazalika liqouli ta'ala qul abillahi wa ayati wa rasulikum tum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Yang keenam, orang yang mengolok-olok sesuatu yang merupakan bagian dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam atau pahalanya atau siksanya, maka dia kafir. Hal itu didasari oleh firman Allah Ta'ala, katakan apakah terhadap Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak ada udzur bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nawaqid yang keenam ini merupakan nawaqid al-qauliyah. Ini pada asalnya. Jadi pembatal yang terkait dengan ucapan, perkataan. Dan diantaranya juga ada yang merupakan alamalia. Karena melecehkan kadang dengan perkataan dan kadang dengan perbuatan. Jadi istihza itu terbagi menjadi dua ya. Istihza yang sore, mengolok-olok yang terang-terangan, itu yang dengan perkataan. Apaan tuh jelek? Ih jijik. Dan sebagainya dengan perkataan. Jorok. Itu mengolok-olok dengan perkataan. Dan yang baru sore, yang tidak sore, tidak terang-terangan, tetapi itu juga bagian istihza, seperti dengan isyarat tangan atau dengan menjulurkan atau dengan kedipan mata, itu juga istihza. Baik dengan sore, jelas ucapan, lafaz yang terang-terangan menghina, mengolok-olok, atau dengan yang tidak sore, dengan perbuatan, itu semuanya kalau masuk kategori istihza, maka merupakan kekafiran. Dan kapan sesuatu dikatakan mengejek, itu dikembalikan kepada urf. Kembalinya kepada apa? Kepada penilaian masyarakat, adat istiadat. Ada yang universal, artinya siapa saja menghukumi itu sebagai pelecehan. Ada yang di sebuah tempat dianggap sebagai pelecehan, tempat yang lainnya tidak. Maka kalau sebuah perbuatan atau perkataan dianggap pelecehan di satu tempat dan tidak dianggap pelecehan di tempat yang lainnya, ya kembalinya kepada tujuannya. Niatnya ngejek enggak? Ya kalau di tempat saya ini bukan ngejek, dan saya enggak menghendaki untuk ngejek sama sekali. Karena bukan dari ejekan, kalau di daerah saya enggak dianggap ini sebagai ejekan. Ya berarti baik, itu kembalinya kepada niatnya. Kemudian, terkait dengan mengejek, ini tadi disampaikan, yang diejek itu sesuatu yang merupakan bagian agama Rasul. Jadi merupakan ajaran Rasul, apa yang diperintahkan, mesti dilaksanakan, atau yang semestinya dilaksanakan, yang dianjurkan, atau perkara-perkara yang dilarang, yang tidak boleh, termasuk dalamnya berita tentang pahala dan siksa. Dan saya khawatir ya, saya khawatir apa yang dinyanyikan oleh para pengamen yang sering saya dengar, itu bagian pelecehan kepada agama dan merupakan kekafiran. Ketika mereka melakukan untuk mengingatkan manusia, tetapi dengan bahasa pelecehan, bahasa guyon terhadap siksa akhirat, di mana di sana tidak ada rondo liwat dan apa coklat apa apanya, adanya cuma siksa malaikat. Jadi dia mau cari at-atnya. Jadi menggambarkan kengerian akhirat itu dengan tidak ada rondo lewat, tidak ada rondo si liwat. Jadi ini saya khawatir bagian dari melecehkan siksa akhirat. Apa takutnya manusia kalau cuma diancam gak ada rondo liwat? Dan ini diperdengarkan di telinga kaum muslimin. Habis itu masih minta uang lagi. Sudah menghina. Kalau enggak dikasih, apa komentarnya Amrozi gitu ya. Iya. Jadi berlipat ganda. Sudah melecehkan agama, kemudian ngemis, menghina sesama lagi. Dengan menuduh sesamanya tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi penghinaan ini mencakup apakah itu ayatnya atau hadisnya, ajarannya, tuntunannya, pahala yang dijanjikan atau siksa yang diancamkan. Maka ini semua termasuk dianggap menghina sesuatu yang dari agama, dari Rasul. Kemudian dalam masalah ini saya tambahkan sedikit. Ya, ulama membahas tentang hukum menghina orangnya, melecehkan orangnya, orang yang melaksanakan syariat. Jadi orang yang sholat, atau orang yang berjenggot, atau kemudian orang yang bercadar, memakai hijab yang rapat, atau yang lainnya, yang dia hina orangnya. Menghina orang yang berjenggot, Pak, kamu kayak kambing misalnya. Atau menghina orang yang berhijab secara lengkap, ini kayak orang badui saja. Atau apa berjalan lah itu, Pak, yang disebut berjalan atau apa. Maka ini adalah dikembalikan kepada niatnya, tidak sebagai kekafiran otomatis, tetapi tergantung niatnya. Kalau niatnya dia adalah menghina syariat yang dilaksanakan oleh orang tersebut, maka itu merupakan kekafiran karena masuk di sini. Tetapi kalau kemudian dia tujuannya adalah orangnya, karena mungkin dia ada permasalahan dengan orang tersebut, niatnya bukan syariatnya, tapi orangnya yang dia hina, maka ini adalah dosa besar. Ini dosa besar dan sangat dikhawatirkan akan menyeretnya ke dalam kekafiran. Dan disampaikan oleh Syekh di sini dalam apa buku yang antum pegang. Kata beliau, hada kafirun min nasi yakufi min hais la yas'ur, yakni al-istihza mimma jabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad yastahzi'u bi hukmin min al-ahkam aw sababin aw ma asba dzalik, fa hada wal yaud billah rubama yakufil kufri min hais la yas'ur. Ini banyak terjadi pada manusia dalam keadaan dia tidak menyadari, maksudnya mengolok-olok terhadap sesuatu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang dia mengolok-olok hukum dari hukum-hukumnya atau sebuah pahala atau yang sejenisnya. Dan ini wal'iyadzubillah bisa jadi dia terjerumus ke dalam kekafiran sementara dia tidak sadar. Sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna rojula layatakalam kalimatin layulki lahabalan yutahiku biha al-qawm yaitul biha an-nar abad mima bainal masjid wal maghrib. Sungguh ada seorang yang dia berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak pedulikan kalimat tersebut, yang dia inginkan supaya manusia tertawa, kayak tadi yang saya contohkan, tidak ada coklat serta rondo lewat, itu tujuannya untuk manusia tertawa. Dan dengan sebab itu dia terbenam di dalam api neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Maka ikhwah fi rahimani wa rahmatullah, ini adalah sesuatu yang amat sangat berbahaya. Kadang karena kejahilan kita melecehkan sesuatu padahal itu dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari nawaqidul Islam yang ini dan juga yang lainnya. Amin. Kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan pada ba'da duhur untuk nawakit yang berikutnya. Masih ada 4 nawakit yang lainnya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.